Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radiostanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Na početku najvažnije vesti. Balističko veštačenje FBI-a poklapa se sa izveštajem nezavisne komisije koja je zaključila da su vojnici u kasarni Topčider ubijeni. Kara Del Ponte stigla u dvodnevnu posetu Beogradu. Zajedno ćemo braniti Kosovo i Republiku Srpsku, poručio Koštunica Dodiku. Rusija za produženje roka za dogovor o Kosovu. Predsjednički izbori u Srbiji najverovatnije 9. decembra. Više od milijardu dolara štete u Kaliforniji. Liban otvorio vatru na izraelske avione. Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Bajerna u prvoj utakmici Kupa UEFA. U Srbiji u petak toplije, temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, bavimo se. Ministar policije Dragan Jočić juče je izjavio da su u potragu za haškim optuženicima uključeni američki i britanski agenti kako bi se Srbija odbranila od optužbi da ne sarađuje sa Hagom. Bivši premijer Zoran Živković tvrdi da je svojevremeno saradnju sa američkim istražiteljima koju je on dogovorio prekinuo upravo kabinet Vojislava Koštunice.
Time je propuštena prilika da se još 2004. godine okonča ta misterija oko toga da li mi sarađujemo ili ne sarađujemo sa Haškim tribunalom.
Iz reakcije Koštuničino krilo vlade na posljednje poteze Miroslava Lajčeka, evropskog administratora u BiH, po mišljenju Jelene Milić iz Foruma za međunarodne odnose, može se iščitati.
Dugoročna strategija i za okruživanje velike srpskog pitanja u nekoj zajednici sa Republikom Srpskom i Cetanje Bosne.
Analitičar Javo Bakić kaže da, iako je imao ovlašćenja, ovo što je uradio evropski administrator u Bosni i Hercegovini nije politički racionalno.
Miroslav Lajčak je ovim zapravo narušio poziciju Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine.
Da li država svojim aktivnostima pospešuje nastajanje sukoba interesa, profesor Čedomir Čupić?
Takav zakon je u stvari faktički doveo u situaciju da on ostaje stvar tumačenja, a onda vlast se pokazuje kao potpuno neodgovorna. S jedne strane, donosi takav jedan zakon, obesnažuje ga u parlamentu, tako što jednostavno nema sankcija, a s druge strane, u raznim situacijama tumači ga kogod hoće.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Glavna tužiteljka Haškog tribunala Kara Del Ponte sastala se danas u Beogradu sa predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem. Del Ponteova je tim susretom počela dvodnevnu posjetu Beogradu, tokom koje će sa zvaničnicima Srbije razgovarati o saradnji s tim Međunarodnim sudom za ratne zločine. Haška tužiteljka danas će razgovarati sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Nakon tih susreta nisu predviđene izjave za novinare. Del Ponteova će se sutra sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i premijerom Vojislavom Koštunicom i učestvovati na seminaru parlamentarne skupštine NATO-a na kojem će se govoriti o Haškom tribunalu i nasljeđu prošlosti. Nakon posete ona bi trebalo da podnese izveštaj Evropskoj uniji o saradnji Srbije s tribunalom. Pred dolazak Del Ponteove, Nacionalni savez za saradnju sa tribunalom je pozitivno odgovorio na 6 zahteva tužilaštva za dostavu dokumentacije u vezi sa suđenjima koja se vode pred tim sudom, a pripadnici vojske i policije pretražili su proteklih dana vojne objekte u Zrenjaninu, Pančevu i Beloj crkvi kako bi se otklonila sumnja da se u nekim od tih objekata skrivaju haški begunci. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn ranije je rekao da sada sve zavisi od izveštaja Kara Del Ponte, navodeći da je tehnički deo pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju okončan. Predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić danas je u Budvi na 8. ekonomskom forumu rekao, s druge strane, da svi optuženi za ratne zločine moraju se naći u Hagu i Srbija da čini sve kako bi ispunila svoje međunarodne obaveze.
Sljedeće nedelje očekuje se ratifikacija važnih ugovora koje smo potpisali sa Evropskom unijom, koji su neophodni za viznu liberalizaciju. Iz tog razloga želim da verujem da je Evropska unija saglasna sa odlukom da je potrebno zaključiti sporazum stabilizacije i pridruživanju sa Srbijom. Najveći politički preduslov i dalje je saradnja Srbije sa Međunarodnim tribunalom u Hagu. Nova vlada je već pokazala da će ovo biti naš prioritet i ja želim da budem i danas veoma jasan. Neophodno je da se svi optuženi za ratne zločine nađu u Hagu što je pre moguće. Srbija u Europskoj uniji vidi glavnog partnera u procesu obezbeđivanja međunarodne podrške za demokratske i ekonomske reforme koje se sprovode u zemlji.
kaže predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić, a ministar policije Dragan Jočić izjavio je juče na sednici Skupštinskog odbora za bezbednost da u potrazi za haškim beguncima na teritoriji Srbije učestvuju i istražitelji Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. On je prisustvo stranih agenata obrazložio potrebom da se Srbija odbrani od optužbi da ne sarađuje sa Haškim tribunalom. Saradnju sa američkim istražiteljima prvi put je ugovorio bivši premijer Srbije Zoran Živković prilikom posete Sjedinjenim Državama u leto 2003. godine. U razgovoru sa kolegom Nebojšom Bugarinovićem Živković kaže da je i tada osnovni razlog za ovaj poziv bila namera da se dokaže da Srbija sarađuje s Haškim tribunalom, ali da je projekat prekinuo upravo kabinet Vojislava Koštunice.
Dođe 5 ili 6 Amerikanaca, stručnjaka, koji bi inicirali potrage i pratili potrage koje rade naši organi bezbednosti, naravno bez operativnog učešća. To znači ne mogu oni da prate, ne mogu da nose oružje, ne mogu da samostalno rade, ali mogu da budu ili inicijatori ili posmatrači onoga što rade naši organi. I bio je dogovor da 6 mjeseci traje taj projekat i ako nakon tih 6 mjeseci oni podnesu izveštaj gdje su uvereni da naši organi rade svoj posao maksimalno, da što se tiče američke administracije, saradnja sa Haškim tribunalom više neće biti prepreka u našim odnosima. Nažalost, pred završetak tog perioda od 6 mjeseci, Koštunica, odnosno njegov upravo postavljeni novi šef BIA Rade Bulatović, je prekinuo tu saradnju. Time je propuštena prilika da se još 2004. godine okonča ta misterija oko toga da li mi sarađujemo ili ne sarađujemo sa Haškim tribunalom.
Gospodine Živkoviću, da li vi imate možda informaciju kada je i vlada Koštuničina počela ponovo saradnju sa engleskim i američkim istražiteljima?
Ja nemam podatke o tome kad je to počelo. Nemam podatke o tome da li je počelo ili je to neki drugi vid saradnje, ovo što je Jočić rekao juče, možda je Jočić pustio da oni rade suvereno na našoj teritoriji, da bez saradnje sa našim organima vode istragu, što bi bilo loše, ali generalno 2004. godine je propuštena prilika da se taj posao završi. Jedna od stvari koje sam rekao Koštunici kad sam uveo u kabinet, kad sam predao dužnost, prva stvar je bila ta da kažem da postoji taj aranžman i da je pitanje nedelja kad se on završava i da je sigurno da će biti pozitivan rezultat. On ga je sutra dan raskinuo.
Kaže bivši premijer Srbije Zoran Živković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Balistički izveštaj Američkog federalnog istražnog biroa pogibije dvojice vojnika u beogradskoj kasarni Topčider 5. oktobra 2004. godine poklapa se sa balističkim izveštajem domaće nezavisne državne komisije koja je zaključila da ih je neko ubio, saopštili su danas advokati porodica stradalih. Međutim, oni su naveli da je konačni odgovor izostao jer FBI nije dao nalaz i mišljenje, niti je uradio sudsko medicinsko veštačenje. Vladan Batić, advokat porodice Jakovljević, izjavio je da je nezadovoljan izveštajem, jer je prvobitnom odlukom istražnog sudije bilo predviđeno da se od FBI-a zatraži potpuna analiza.
Postavlja se pitanje šta sad i kako ovu lažnu rašomonijadu razrešiti. Mi smatramo da je neophodno da se obavi sudsko medicinsko veštačenje. Mi tražimo da se utvrdi da li je laboratorija FBI-a dobila nalog da obavi sudsko medicinsko veštačenje, da li je laboratorija FBI-a dobila nalog koji piše u naredbi koji smo mi dobili, da da nalaz i mišljenje šta je od dve verzije tačno ili nije. Zatim da laboratorija FBI-a kaže da li ona može da odgovori na ovo što je sudsko medicinsko veštačenje i što treba da bude definitivno nalaz i mišljenje da bi ga koristili pred našim pravosudnim organima ili ne može.
Vladan Batić je još rekao da će advokati od Ministarstva pravde i tužilaštva tražiti da se formira poseban tim koji će se baviti ovim predmetom, ali bez predstavnika bivšeg vojnog pravosuđa. Janko Jakovljević i Petar Milovanović, očevi stradalih vojnika, izjavili su da još čekaju pravdu.
Eto, očekivali smo najviše od ovog izveštaja iz Vašingtona, međutim, i tu nismo dobili pravi odgovor. Moramo se boriti za pravdu i da dođemo do prave istine. I zamolio bih sve ljude u vrhu da nam pomognu da bi došli do te istine prave.
Mi smo se uvijek tražili istinu. 3 godine prošlo, istine nema. Eto, išlo je i u Ameriku, vratilo se, opet ne znamo na čemu smo. Mi tugujemo, ne znamo šta se desilo, i šta će da se desi. Nadamo se da će pravda da izađe i da mi jednom mirno spavamo.
Janko Jakovljević i Petar Milovanović, očevi stradalih vojnika, a na konferenciji za novinare advokat Vladan Batić iznao je i neproverenu informaciju da je umro i treći vojnik koji je 5. oktobra 2004. godine, kada su stradali Jakovljević i Milovanović, bio u patroli u Topčiderskoj kasarni. Batić je rekao da bi, ukoliko se to pokaže tačnim, bilo vrlo indikativno za čitav slučaj. Rok za pronalaženje rešenja za status Kosova može biti produžen i nakon 10. decembra, saopštio ambasador Rusije u Evropskoj uniji Vitali Čižov. Rusija je pre svega protiv jednostranih rešenja, jer ona nikad ne funkcionišu, precizirao je on. Moskva bi mogla priznati nezavisnost gruzijskih oblasti Abhazije i Južna Osetija ako Zapad prizna odvajanje Kosova od Srbije. To su reči naimenovanog ruskog zvaničnika koje su prenele sinoć agencije. Iz mog diplomatskog odgovora jasno je kako bi situacija mogla da se razvije. Priznanje Kosova za nas će značiti presedan, rekao je zvaničnik koji je zatražio da ostane anoniman, ne želeći da ulazi u detalje. Međutim, kako javlja Reuters, Moskva nikad do sada nije eksplicitno rekla da će odgovoriti na priznanje nezavisnosti Kosova priznavanjem Abhazije i Južne Osetije. Politički direktor Ministarstva inostranih poslova u Norveške, Kai Eide, izjavio je danas u Beogradu da se pregovarački proces o statusu Kosova ne može okončati sve dok sve opcije ne budu razmotrene. Rešenje zasnovano na rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija je najbolje, jer bi tako imali nespornu pravnu osnovu. Ako se to ne desi, svako drugo rešenje bi počivalo na kontraverznoj pravnoj osnovi i bilo bi političko i sporno pitanje, rekao Eide u govoru na Rose Rod seminaru koji u Beogradu organizovala parlamentarna skupština NATO. Opasno je stvoriti presedan na pitanju Kosova koje može da destabilizuje Zapadni Balkan i širi region Crnog mora, izjavio je danas Fonet u Ankari ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić na početku 17. sastanka Saveta ministara spoljnih poslova zemalja članica Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju, a predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić je u Budvi rekao da je problem Kosova istovremeno i regionalno pitanje.
Veoma je značajno istaći da se Srbija zalaže za regionalni pristup u prevazilaženju postojećih, još uvijek nerešenih pitanja na prostoru čitavog Balkana. Kada je reč o Kosovu, smatramo da se rešenje mora postići između Beograda i Prištine i da to pitanje ne sme biti prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Čvrsto sam uveren da to pitanje treba rešiti na način koji bi zadovoljio obe strane i koji ne bi proizveo gubitnike i dobitnike. Nepovoljni ishod kosovskog problema bi doveo do frustracije u Srbiji, koja bi usled teške ekonomske situacije dovela do novog jačanja populističke desnice koju karakterišu regresivne ideje. Problem Kosova je regionalno pitanje i Srbija očekuje od svih svojih suseda da ako ne mogu da pomognu rešavanju ovoga problema, barem da ne odmašu. Ono što je takođe važno kada se postavlja ovo pitanje, ako je važno za moju generaciju i generaciju koje dolaze, jeste istorijsko pomirenje srpskog i albanskog naroda, koji je jedan od temelja budućnosti ovoga regiona.
Predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić: na Kosovu se trenutno nalazi 16.000 vojnika i ne postoji nijedan jedini argument za smanjenje njihovog broja, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer nakon neformalnog sastanka ministara odbrane alijanse u holandskom gradu Nordviku. Predsjednik parlamentarne skupštine NATO Jose Lelo izjavio je danas u Beogradu da alijansa želi da za Kosovo bude pronađeno kompromisno rešenje koje će uzeti u obzir interese obeju strana, a na Kosovu je danas počela predizborna kampanja za lokalne i parlamentarne izbore koji se održavaju 17. novembra. Predstavnici srpskih partija se suočavaju sa izazovom vođenja kampanje posle poziva vlade u Beogradu da kosovski Srbi bojkotuju izbore. Ana Mari Repić.
Više od 30 srpskih političkih subjekata je prijavljeno za učešće na lokalnim i parlamentarnim izborima na Kosovu. Predstavnici stranaka kosovskih Srba kažu da učestvuju na izborima kako bi se u institucijama borili za prava i interese srpske zajednice. Stoga, mnoge stranke najavljuju učešće u predizbornoj kampanji koja počinje danas i trajaće 3 nedelje. Predsjednik Nove demokratije i ministar za povratak i zajednice u vladi Kosova Branislav Grbić kaže da će se kampanja na Kosovu organizovati u zavisnosti od raspoloženja među biračima.
Mi ono što smo rekli, znači da izlazimo na izbore, ali znači bit će to razgovori sa potencijalnim biračima, tako da nešto osmisleno, znači ne očekujemo ništa spektakularno s obzirom na znači na situaciju koja je trenutno.
Predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović najavljuje da će predstavnici njegove partije obilaziti mesta i razgovarati sa ljudima.
Mi radimo kampanju, pre svega od kuće do kuće, od vrata do vrata. Imaćemo taj pisani materijal, imaćemo flajereve, imaćemo nešto džinglova, spotova na televiziji. Mislim da će to da bude sasvim dovoljno i to će biti nešto novo unutar Kosova, odnosno pre svega unutar srpske zajednice.
Lider Srpske demokratske stranke Kosova Slaviša Petković kaže da će se kampanja voditi na Kosovu i u Srbiji.
Radimo do nedelje, radimo kampanju u Srbiji, pošto je biračko telo dva puta veće u Srbiji nego što je na Kosovu, a od ponedeljka počinjemo aktivnu kampanju na celoj teritoriji Kosova.
Čuli ste izveštaj Mare Repića iz Prištine, a još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Balističko veštačenje FBI-a poklapa se sa izveštajem nezavisne komisije koja je zaključila da su vojnici u kasarni Topčider ubijeni. Kara Del Ponte stigla u dvodnevnu posetu Beogradu. Zajedno ćemo braniti Kosovo i Republiku Srpsku, poručio Koštunica Dodiku. Rusija za produženje roka za dogovor o Kosovu. Predsjednički izbori u Srbiji najverovatnije 9. decembra. Više od milijardu dolara štete u Kaliforniji. Liban otvorio vatru na izraelske avione. Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Bajerna u prvoj utakmici Kupa UEFA. U Srbiji u petak toplije, temperatura do 19 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Regionalna tema, reagovanje na odluke visokog predstavnika u BiH, ali koja je izazvala i reakcije u državnom vrhu Srbije. Idemo najpre u Banja Luku. Političari iz Republike Srpske i dalje istrajavaju u svojim stavovima da su odluke visokog predstavnika od 19. oktobra neprihvatljive i da ugrožavaju interese srpskog naroda. U svemu tome imaju i podršku raznih nevladinih organizacija koje će organizovati protestne skupove u Banja Luci 29. oktobra. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak smatra da neko namerno želi da generiše krizu BiH manipulirajući javnošću. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
O odlukama visokog predstavnika političari iz Republike Srpske svoj konačan stav zauzeće na vanrednoj sjednici Narodne skupštine koja je zakazana za 29. oktobar. Isti dan i više nevladinih organizacija okupljenih u asocijaciju Spona najavili su održavanje protestnog skupa na ulicama Banja Luke. Predsjednik Spone Branislav Dukić.
Pozivamo građane da dođu na javni protest i iskažu da ne može ni međunarodna zajednica, ni visoki predstavnik da se ponaša u duhu nekakve demokratije sa nekakvim pritiscima i kršenjem Ustava prije svega Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Ukoliko se ne izmjene mjere visokog predstavnika, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Pantelija Čurgus, nije isključio ni mogućnost referenduma o odcjepljenju ovog BiH entiteta od Bosne i Hercegovine.
Mi mislimo da nije ništa gotovo i da mi imamo i tekako osnova i mogućnosti da sačuvamo poziciju Republike Srpske i da iskoristimo sve demokratske metode koje nam se nude, a na kraju je to i završna ili zadnja mogućnost koja nam se nudi, to je da organizujemo referendum da se narod izjasni o odcjepljenju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak smatra da neko namjerno želi da proizvede krizu u Bosni i Hercegovini.
Nisam još čuo da bi iko krenuo u građansku neposlušnost zato da neko traži od njegovih poslanika u parlamentu da rade svoj posao. To bi značilo da je stepen manipulacije javnošću previše ozbiljno i visok i nepotrebno visok.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Reakcija u Beogradu i to od premijera Srbije. Očuvanje Kosova i Republike Srpske sada su najpreči ciljevi državne i nacionalne politike, izjavio je dakle predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica. On je ponovio svoju jučerašnju ocjenu kako su cilje Lajčekovih mera i Ahtisarijevog plana ukidanje Republike Srpske i proglašenje jednostrane nezavisnosti Kosova, što je otvoreno ugrožavanje suštinskih interesa srpskog naroda. U izjavi medijima Koštunica navodi da je obavestio premijera Dodika da može računati na punu podršku Srbije. Zajedno ćemo sa istom odlučnošću braniti rezoluciju 1244 i Dejtonski sporazum, naveo je Koštunica. Lajčak je prošle sedmice doneo odluku kojima je naložena promjena u donošenju odluka u Savjetu ministara i u parlamentu BiH. Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose kaže da reakcija premijera Srbije i njegove stranke na posljednje poteze evropskog administratora u Bosni i Hercegovini i poređenja Lajčaka sa Ahtisarijem samo još jednom pokazuju da je u pitanju dugoročna strategija Koštuničinog krila vlade ne samo da podriva odnose između Banja Luke i međunarodnih predstavnika u Bosni, nego i da radi na pripajanju srpskog entiteta u Bosni i Srbiji.
Ovo se ne može gledati kao izolovan gest ni sa jedne ni sa druge strane. Ja jednostavno to vidim kao jedan u nizu orkestralnih koraka koji sadašnji Beograd, kad kažem sadašnji Beograd, mislim samo na Koštuničino krilo, bez jasnog pozicioniranja Demokratske stranke u vezi toga, čini već duže vreme na podrivanju institucionalnih reformi u zemljama Zapadnog Balkana. Već duže vreme imam utisak da u pitanju nije bitka oko Kosova, da se u stvari sve vreme vodi bitka za Republiku Srpsku i za ne samo za nastavak podrivanja Dejtonskog sporazuma ili za oštravanje odnosa sa novim specijalnim predstavnikom, što Dodik vrlo intenzivno, a sumnjam, svojevoljno radi, već da u pitanju sa ona jedna dugoročna strategija i za okruživanje velike srpskog pitanja u nekoj zajednici sa Republikom Srpskom i cepanjem Bosne.
Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose, analitičar Jovo Bakić, kaže da je evropski administrator Miroslav Lajček, iako ima osnovu u bonskim ovlašćenjima da menja funkcionere i zakone u Bosni i Hercegovini, dugoročnije gledano učinio politički neproduktivan potez.
Miroslav Lajček ima uporište za takav potez, ali sve iako ima uporište, to je politički krajnje neproduktivan i rekao bih nepromišljen potez. Lajček je ovim zapravo narušio poziciju Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Danas se isto tako Republika Srpska može ukinuti, znate. Problem je u tome što bi takva jedna odluka bila veoma opasna i pogubna za mir na Balkanu u narednim godinama i decenijama. Danas rata ne može biti, ali problem je taj što će nezadovoljstvo biti jednako ogromno kao i pre 15 godina.
Uveren je politički analitičar Jovo Bakić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Tomislav Nikolić smatra da će predsjednik Skupštine Oliver Dulić sutra ili prekosutra raspisati predsjedničke izbore za 9. decembar. U intervjuu za Večernje novosti zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke je rekao da će Dulić izbore da raspiše zato što Boris Tadić hoće eventualnom pobedom kao novo izabrani predsjednik sa položenom zakletvom mirno da sačeka proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije. Prema njegovim rečima, dogovor je Tadića sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama da se izbori obave pre proglašenja nezavisnosti Kosova, a vlada Srbije obavestila je danas predsjednika parlamenta Olivera Dulića da su pripremljena 4 zakona neophodna za raspisivanje izbora, rečeno je agenciji Beta u vladi. Vlada je Dulića obavestila da će uskoro u skupštinsku proceduru biti upućeni predlozi zakona o predsjedniku Republike, o izboru predsjednika Republike, o vojsci i o odbrani.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pregled najvažnijih vesti iz sveta. Akcija turske vojske protiv kurskih gerilaca u graničnom pojasu s Irakom do sada je bila ograničena na udare iz vazduha i topništva, ali ne manje upade turskih specijalaca na teritorije susedne zemlje. Kurdi su odgovorili akcijom odmazde na vojne baze s turske strane granice. Kriza preti da dodatno poremeti i onako tešku bezbednosnu situaciju u Iraku, priredio Vlado Zinović.
Turski predsjednik Abdullah Gul upozorio je danas da je njegova zemlja odlučna u namjeri da poduzme neophodne korake kako bi zaustavila prijetnju koju predstavljaju kurdski pobunjenici u sjevernom Iraku. Govoreći na konferenciji u Ankari, Gul je rekao da Turska gubi strpljenje i da neće tolerirati napade boraca u Turskoj zabranjene kurdistanske partije. U potpunosti smo odlučni poduzeti sve neophodne korake kako bismo zaustavili tu prijetnju. Iako poštujemo teritorijalni integritet i jedinstvo Iraka, Turska gubi strpljenje i neće podnositi upotrebu iračkog teritorija za terorističke aktivnosti, kazao je Gul u glavnom gradu Turske. Parlament Turske ranije je odobrio vojne napade preko granice s Irakom kako bi spriječio dalje napade kurdskih pobunjenika s iračkog teritorija na Tursku. Sjedinjene države i Irak strahuju da bi vojna operacija Turske u sjevernom Iraku mogla voditi destabilizaciji te do sada najmirnije oblasti u Iraku, ali i cijele regije. Iračko izaslanstvo koje danas dolazi u Ankaru trebalo bi s turskim dužnosnicima razgovarati o rješavanju novonastale krize. Nešto ranije američka državna tajnica Condoleezza Rice izjavila je da akcije Turske na teritoriju Iraka ne pomažu rješenju sukoba s Kurdima. Ne vidimo da turski napadi preko granice mogu doprinijeti rješenju situacije i rekli smo našim turskim prijateljima da upadi na iračku teritoriju mogu samo donijeti daljnu nestabilnost, rekla je Condoleezza Rice. Američki ministar obrane Robert Gates izjavio je da intervencija Turske protiv pobunjenika na sjeveru Iraka nema smisla bez pouzdanih informacija o njihovim točnim pozicijama. Turska vojna avijacija i kopnene trupe napale su između nedjelje i ponedjeljka pozicije kurdskih pobunjenika u graničnom pojasu sjevernog Iraka, a jučer je bombardirano i uništeno više položaja kurdskih pobunjenika na jugoistoku Turske, duž granice s Irakom. Meta zračnih napada bila su planinska područja preko kojih se borci zabranjene Turske kurdistanske radničke partije prebacuju u Tursku iz Iraka. Turska je jučer nastavila i razmještanje brojnih snaga duž granice s Irakom, pošto je utorak upozorila Bagdad da će ući u sjeverni Irak ako iračka vlada ne poduzme sve neophodne akcije protiv kurdskih pobunjenika koji tu oblast koriste kao bazu. Tursko vijeće nacionalne sigurnosti jučer je objavilo da će preporučiti vladi poduzimanje ekonomskih mjera protiv grupa koje pomažu kurdskim pobunjenicima u sjevernom Iraku.
Kalifornijske vlasti procenjuju da je materijalna šteta u ovo nedeljnim šumskim požarima veća od milijardu dolara. Požari su do sada progutali 170.000 hektara rastinja i uništili gotovo 1500 kuća, više od pola miliona ljudi napustilo je svoje domove. 5 osoba je poginulo, a 40 ih je ozlijeđeno, uključujući 24 vatrogasaca. Kako je saopšteno iz Bele kuće, predsjednik George Bush mogao bi danas posjetiti to područje, a guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger izjavio je da je najmanje 68.000 kuća još uvijek u opasnosti. Libanske trupe su danas otvorile vatru na izraelske borbene avione koji su nisko letjeli na teritorijum južnog Libana, saopštili su libanski zvaničnici. Ovo je prvi put da su libanske trupe otvorile vatru na izraelske avione od primirja koje je stupilo na snagu 14. augusta 2006. godine, kojim je okončan jednomjesečni rat između Izraela i gerile Hezbolaha. Najmanje 18 radnika na naftnoj platformi poginulo je u oluji koja je zahvatila Meksički zaljev, javljaju jutros agencije. Prema podacima meksičke kompanije Pemex, 61 osoba je evakuisana, 7 ljudi se vodi kao nestalo. Ponovo jedna domaća aktualnost pred kraj emisije. Jučerašnja odluka Republičkog odbora za rješavanje sukoba interesa o tome da postoji sukob javnog i privatnog interesa dva člana Saveta za brendiranje Srbije koji je formirala vlada te postupka koji je odbor pokrenuo u slučaju ministra za infrastrukturu Velimira Ilića zbog sumnje da je prekršio zakon o sprečavanju sukoba interesa gradeći privatnu kliniku, postavlja i pitanje koliko sama država svojim aktivnostima pospešuje nastajanje sukoba interesa. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Čedomir Čupić kaže za naš program da to govori kakva je politička volja onih na vlasti i zakon o sukobu javnog i privatnog interesa kao jedan od sistemskih antikorupcijskih zakona nema sankcije i podsjeća da je Savjet za borbu protiv korupcije, čiji je on bio član, podlegao zakon sa sankcijama.
Ovaj zakon ima apel, prosto moralni ili na određenu političku instituciju koja formira nešto pa onda između ostaloga predlaže ljude koji su već u sukobu interesa, ili ima neki moralni apel na same ljude koje predlažu taj savjet, a onda oni imaju savjest i kažu izvini da ja sam u sukobu interesa. Prema tome, takav zakon je u stvari faktički doveo u situaciju da on postaje stvar tumačenja, a onda vlast se pokazuje kao potpuno neodgovorna. S jedne strane, donosi takav jedan zakon, obesnažuje ga u parlamentu, tako što jednostavno nema sankcija, a s druge strane, u raznim situacijama tumači kako god hoće. Mislim da je to jedno neodgovorno ponašanje i vlasti, a onda to govori i o samom parlamentu i uopšte govori o tome kakvi su kod nas zakoni.
Čuli ste profesora na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Čedomira Čupića, o svemu ovome ili ostalim temama opširnije u našem regionalnom programu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Balističko veštačenje FBI-a poklapa se sa izveštajem nezavisne komisije koja je zaključila da su vojnici u kasarni Topčider ubijeni. Kara Del Ponte stigla u dvodnevnu posjetu Beogradu. Zajedno ćemo braniti Kosovo i Republiku Srpsku, poručio Koštunica Dodiku. Rusija za produženje roka za dogovor o Kosovu. Predsjednički izbori u Srbiji najverovatnije 9. decembra. Više od milijardu dolara štete u Kaliforniji. Liban otvorio vatru na izraelske avione. Fudbaleri Crvene zvezde večeras protiv Bajerna u prvoj utakmici Kupa UEFA. U Srbiji u petak toplije, temperatura do 19 stepeni.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Slušali ste popodnevno izdanje programa Radija Slobodna Evropa iz Beogradskog studija, iz kojeg vas pozdravljaju producent emisije Radovan Andreja Basković i urednik i voditelj emisije, naravno, Radovan Borović. Do slušanja.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio